Навіть якщо горіх у лісах не вродить, то й тоді його мусять здавати, бо здавали, бач, прадідам за Яна Казиміра. Нарцевський слухав, ніби в остовпінні. Його руки безвладно лежали на пістолетах. Він спокійно сказав: «А звідки ви, ваша милість, усе це знаєте? Звідки ви це знаєте? Дратуєте ви мене, розраховуючи на те, що ви зараз у гостині в польського шляхтича. Але ради Господа Бога, не чиніть цього! А я зарядженої зброї не боюся», – пихато промовив комісар, встаючи. За хвилину звернувся він до єгеря зі словами: «Повідомте Віта і лавників, що завтра все село зібралось у панському дворі. Будуть прочитані урядові розпорядження. По-третє, що ж до громадської гамазеї?» Нардзевський лютим поглядом зиркнув на єгеря і тихо сказав: «Нехай Явур оповістить село, що завтра всім до одного зібратися в дворі. За моїм наказом. Чуєш? Буде всипано Томику Зелисяку за те, що підкрадався до моєї комори. Дістане у присутності всього села і на очах пана комісара 150 березових різок, як це бувало колись за Яна Казиміра, Міхала Корибута та інших. Урочисто заявляю вам, вельможний пане, що цього не буде», – мовив комісар. «Бити не дозволяється. А тепер я хотів би відпочити». Шляхтич конвульсивно вхопився руками за голову, і щось схоже на гавкіт вирвалося з його здушеного горла. Він став і почав ходити по кімнаті, засунувши руки у кишені рейтузів. Обличчя в нього було страшне. Синє, мов дим, що огортав його. Час від часу стрясав його груди стогін, а з губів зривались безладні слова. Рафал, сидячи в кутку канапи, голосно хропів. Він спав, як убитий. Так що новий дядьків постріл лише на одну мить пробудив його. А вже зовсім розвиднілось, як Нардзевський став будити племінника. Хлопець не швидко підняв голову. Йому здалося, що він щойно заснув і спав усього з хвилину. І з дивуванням завважив, що він роздягнений і лежить під ковдрою.
«Ну, голубе, коні вже запряжені. Кому вирушати в дорогу, тому час вставати», – мовив Нардзевський. «Дорога далека, а день короткий». Юнак скочив з ліжка і почав одягатися. На подвір'ї чути було людський гомін, гавкіт собак і гучний голос урядовця, що промовляв з ганку до присутніх. Старий шляхтич походжав по кімнаті, смикуючи себе то за чуприну, то за вус. Обличчя в нього було сіре, погляд несамовитий. Підганяв племінника, щоб той швидше збирався, пояснюючи йому охриплим голосом, що день короткий. Змусив його випити кисло-солодкої щерби, прикрив ведмежою бекешою, а випровадив на двір. Посадовив у широкі сани, навантажені звіриною. Четверо гарних коней, запряжених у пристяжку, кошлатих і паруючих на морозі, неспокійно стояли серед тлуму хлопів у рудих сукманах, жінок у домотканому вбранні та дітей. Коли візник уже готовий був рушати, Рафал обійняв дядька і вмостився на солом'яному сидінні. Йому так не хотілося їхати. Його охопив невимовний жаль. Ним заволоділа ненаситна цікавість, як учора в лісі, коли долинув гавкіт гончаків.
Що тут буде? Що тут має статися?
Він бачив розчервонілі обличчя селян, їхні блискучі очі, які, окрім постаті урядовця, нічого більш не помічали. Гібль у купецькому кожушку, зіпершись на стовп ганку, щось переконливо розповідав. Нардевський дав знак фурманові, і сани, голосно заскрипівши на морозі, рушили з місця.
«Привезти сюди залисяка!» –
крикнув шляхтич, перебиваючи комісара. Рафал наставив вуха.
«Солтисе! Бий у барабан!» – заволав Нардзевський.
Почувся похмурий, грізний барабанний дріб. Коні Рафала, оперіщені довгим батогом, рвонули з копита і помчали дорогою, що іскрилася від морозу. Гуляння на Масниці. З Опатовського в бік Копшивниці і золотопшеничної Привіслянської низовини неповторним Сандомирським плоскогір'ям мчала святкова валка. Кілька десятків саней будили довколишню місцевість веселим бренькотом дзвіночків, гучним дріботінням бубонців, лящанням довгих батогів по спинах коней, запряжених четвериками, голосними вигуками, гупанням бубонів, пищанням сопілок, співом і музикою. Кільканадцять виїзних лакеїв, тримаючи в руках смолоскипи, скакали на фільваркових конях слідом за санками Арлекіна в чорній машкарі, котрий, сидячи між великих ведмедів, мчав на чолі всієї процесії. Блиск огорнутих димом золотих вогнів, що ясними світляними смугами розпанахували ніч, на кілька версту, осяючи на рівнині снігові кургани, пагорби, урвища, вказували веселому товариству проторовану дорогу. Ніч була ясна, місячна, морозяна. Великі намети снігу, скуті лютими морозами, лежали обабіч шляху вихрястими кучугурами. Тут і там, ущерть заметені виярки, яких багато було в цьому околі, де-не-де огорожі і навіть невеличкі села, попритулювані до урвищ, тонули в снігу. Млистими купинами і мерехтливим блиманням вогників вирізнялися поміщицькі садиби на краю балок. Коні по самі черева провалювалися у вирви, розбивали в пух найбільші замети, які ледве проорював Арлекін. Святкова валка не знала перешкод. Витягнувшись у довгий ланцюг, летіли одні за одними найрозмаїтіші сани. Одні були різьбярської роботи, позолочені або посріблені, ще з саксонських часів і часів Станіслава, у вигляді лебедів з довгими шиями, грифів та орлів, запряжені четвериками, скитицями і плюмажами. Інші зовсім прості. Заледве домашнім теслею пофарбовані вохрою або в зелений колір. Тягли їх четвірки робочих коней різної масті і зросту. Як пишні цуги, так і прості конячини бадьоро і весело кидалися в снігові замети, мов човни у хвилі озера. Радість кипіла в серцях. Капела, що складалася з кліментовських євреїв, невтомно і запально награвала мазурки, оберки, краков'яки, драбанти. Іноді поривчаста мелодія пригасала, немов від захвату, що спирає дух. І потім звідки лясі з глибини, ніби з-під снігу, докочувалась до слуху і до сердець. Тоді починали лунати пісні. З одного боку чути було м'які дисканти, а з другого потужні чоловічі баси. Хор жінок одразу ж відповідав. і знову всіх заглушаючи, голосно звучали скрипки, баси.